Rauhan tervehdys tähän päivään. Tänään ajelin tänne Lappajärveltä ja olisin oikeastaan voinut ajella sieltä moneen suuntaan. Mutta ihan kaikki niistä teistä ei olisi johtaneet perille. En olisi tänään tässä, jos olisin valinnut niitä muita teitä. Ei siis riitä se, että on vaan olemassa joku tie, vaan pitää tietää myöskin, minne se tie johtaa ja mistä tiestä oikeasti on kyse. Totuus on toinen sellainen mielenkiintoinen asia. Työssäni lastensuojelun sosiaalityöntekijänä törmään usein tähän. Se on sellainen kysymys, jota monta kertaa mietin mielessäni, mikä on totuus tässä tilanteessa. Mistä oikeasti on kyse? Ja sitten se minun näkemykseni siitä totuudesta voi olla aika toisenlainen kuin sen asiakkaan näkemys siitä totuudesta. Mutta kun me puhumme Jumalan asioista, niin sitten tarvii miettiä, että no mikäs totuus tässä on nyt sitten kyseessä. Ja hetken päästä katsomme sitä enemmän. Toisaalta on myöskin sitten semmoinen mielenkiintoinen asia kuin elämä. Me puhutaan merkityksellisestä elämästä varsin usein ja mietitään, että mikä on semmoista merkityksellistä elämää tai mikä on sellaista elämää, että voidaan sanoa, että se on elämisen arvoista. Ja varsinkin tänä päivänä se on sellainen kysymys, jota usein pohditaan, että mikä on elämisen arvoista elämää ja tarviiko elää jotain elämää, joka ei ole elämisen arvoista. Ja minä uskon, että elämä on aina Jumalan lahja. Ja kun elämä on aina Jumalan lahja, niin hän tahtoo, että meidän elämällämme olisi merkitys ja että se olisi elämisen arvoista elämää. Vaikka meidän tunteemme ei välttämättä aina sen kanssa täsmäisikään. Tätä tilaisuutta ajatellessani lueskelin Johanneksen evankeliumia. Ja lueskelin kyllä monta muutakin paikkaa Raamatussa, mutta tuolta Johanneksen evankeliumista löytyi se kohta, joka alkoi nyt sitten elää tälle kertaa. Ja se löytyy tuolta Johanneksen evankeliumin 14. luvusta. Ja luen nyt sieltä aluksi vain yhden jakeen, eli jakeen 6. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Ennen kuin siirryn teidän kanssa tutkimaan enemmän, että mitä tämä pitää sisällään, niin haluan yhdessä vielä rukoilla. Minä olen oppinut siihen, että kun avaan tietoisesti sydämeni Pyhän Hengen työlle, silloin kun alan tutkia hänen sanaansa, niin hän puhuu minulle. Ja uskon, että se pätee meille kaikille. Ja sen takia haluan myöskin tässä yhdessä nyt lyhyesti johtaa meidät rukoukseen vielä. Herra, kiitos siitä, että yhdessä kun käymme tätä äsken lukemaani sanankohtaa tutkimaan, niin saamme sydämemme avata sinun Pyhän Henkesi työlle. Ja Herra, kiitos siitä, että sinun Pyhä Henkesi aina tahtoo tehdä hyvää työtä. Kiitos siitä, että hän myöskin aina tahtoo Kristus kirkastaa meille sinua. Ja Herra, kiitos siitä, että tuolle hänen työllensä saamme sydämemme tänäänkin turvallisin mielin avata. Ja kiitos Herra siitä, että hän tehtävänsä täyttää. Sinun nimessäsi Jeesus. Aamen. No niin, kurkistetaan sitten hiukan tarkemmin. Siinä jakeessa ihan ensimmäisenä Jeesus toteaa, että minä olen tie. Sitten se jatkuu jakeessa 7. Jos te tunnette minut, tulette tuntemaan myös minun isäni. Tästä lähtien te tunnette hänet ja olette nähneet hänet. Tuo jae 6 päättyi ajatukseen, ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Kun on kyse tiestä, niin kuin alussa sanoin, teitä on monenlaisia ja ne johtaa erilaisiin päämääriin. Tämä äsken lukemani Raamatun jakso kertoo jo hiukan tästä tiestä. Itse asiassa aika paljonkin. Se kertoo sen, että kyseessä on yksi ainut tie, joka johtaa tuohon yhteen ainoaan päämäärään, eli se on ainutlaatuinen tie. Ei ole toista samanlaista tietä. No, sitten se kertoo myöskin tuon tien päämäärän. Päämäärä on isän luona. Ja kun Jeesus puhuu isästä, niin hän viittaa taivaan isään Jumalaan. No, nyt kun sanon, että se on ainoa tie, joka johtaa tuohon päämäärään, niin joku sitten ajattelee, että no sehän on umpikuja. Ja umpikuja saa äkkiseltään negatiivisen säväyksen, eikö saakin. Mutta tämä umpikuja on kaikkea muuta kuin negatiivinen. Se on oikein positiivinen. Mutta tietyssä mielessä se on kyllä umpikuja. Jos tarkkaan kuuntelitte Kalevia tuossa aiemmin, niin Kalevi totesi, että on vain kaksi vaihtoehtoa. Ja käytännössä siitä samasta on kyse tässä umpikujassa. Joko olet astunut tälle umpikujatielle, joka johtaa siihen päämäärään, tai sitten et ole sille astunut, etkä päädy siihen päämäärään. Eli voit joko kävellä sitä tietä pitkin, tai olla kävelemättä sitä tietä pitkin, mutta vain ja ainoastaan kävelemällä sitä tietä pitkin pääset siihen päämäärään, eli tähän positiiviseen umpikujaan. No, se umpikuja on siis isän luona. Ja nyt joku ajattelee, että no niin, mites nyt sitten? Miten voidaan ajatella, että se on niinku positiivinen juttu? Minä olen vetänyt monia lastenleirejä elämäni aikana kaiken kaikkiaan. Ja lapset on ihania ihmisiä. Ne on niin suoraksukaisia. Ja kun niiden kanssa keskustelee, niin varsin usein on törmännyt siihen ajatukseen, että se uskon elämä olisi jotenkin semmoista vaikeaa ja synkkää ja haluttaisiin ensin elää vähän niin kuin semmoista mielenkiintoisempaa elämää. No, mä voin kertoa, että se ei ole synkkää, eikä se ole yhtään niin kuin epämielenkiintoista, mielenkiinnotonta, vaan siellä on paljon värejä, erittäin paljon värejä. Ja ihan kokemuksesta voin sen kertoa, koska olen tätä tietä taivaltanut jo melkoisen monta vuotta. Puhutaan kymmenistä vuosista. Mutta jotta voin näin sanoa, niin mun pitäisi se myöskin jotenkin perustella. Muistan kyllä hyvin omasta lapsuudestani sen, että meillä Suomessa ehkä on vähän semmoinen käsitys, että se uskonelämä kuuluu, siihen kuuluu semmoinen tietynlainen hartaus ja rauhallisuus ja semmoinen tietynlainen syvyys. Mulla ei ole mitään syvyyttä vastaan, eikä mulla ole mitään hartauttakaan vastaan. Mutta minut hyvin tuntevat tietävät, että mulla on nauru herkässä. Ja se on kova ääninenkin vielä. Ja muistan hyvin, kun isäni työskenteli pastorina niihin aikoihin. Ja sitten minä hänen lapsenaan siellä samaisessa seurakunnassa hyvin aktiivisesti osallistuin, kannoin myöskin vastuuta. Mutta muistan hyvin, kuinka kun vanhemmat seurakuntalaiset tuli sitten sanomaan ihan mun kuulteni, että Miriam ei varmaan pitkään uskossa säily, kun se nauraa niin paljon. No, olen uskossa säilynyt. Ei ole usko siihen hävinnyt. Mutta mitä tarkoitan positiivisella umpikujalla? Tarkoitan sitä, että alussa Jumala loi ihmisen omaan yhteyteensä. Ihan pikkainen kurkistus tuonne alkuun. Siellä alussa kerrotaan meille ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kuinka Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt ja näki, että se oli erittäin hyvää. Sitten kun me luetaan siitä eteenpäin, niin me havaitaan, että Jumala kävi keskustelemassa siellä ihmisen kanssa. Ja ihminen oli ihan niin kuin, ei mitään. Se oli normaalia kanssakäymistä. Näin asioiden kuuluukin mennä. Mutta sitten tuli jotain, ja se jotain oli synti. Raamattu kertoo meille, että tuli synti. Ihminen lankesi tekemään sitä, mitä Jumala oli sanonut, että ei saisi tehdä. Oikeastaan, jos oikein tarkkoja ollaan, niin ihminen lankesi epäuskoon. Hän rupesi epäilemään Jumalan sanoja. Sieluvihollinen syötti sinne ajatuksen, että onko Jumala todella? onko nyt ihan varmasti näin, jos nyt kuitenkin olisi vähän toisin. Jos ehkä kenties kyse olisikin ennemmin siitä, että teistä tulee viisaita, ihan niin kuin Jumala. Ajattele, pääsette samalle tasolle Jumalan kanssa. Ja siihen ihminen lankesi. Alkoi epäillä niitä Jumalan tarkoitusperiä ja Jumalan puheita ja teki vastoin Jumalan tahtoa. Mitä siitä seurasi? No, 3. luku kertoo meille, että Jumala tuli taas käyskentelemään sinne paratiisiin. Ja sitten jakeesta 9 kerrotaan, mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun äänesi puutarhassa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti. Siksi piilouduin. Herra sanoi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Eli mitä tapahtui? Ihminen alkoi vierastaa Jumalaa. Ihminen häpeesi Jumalan edessä. Ei ollutkaan enää luonnollista olla Jumalan läsnäolossa. Ei ollutkaan enää luonnollista olla kanssa tekemisissä Jumalan kanssa. Se oli pelottavaa, hävettävää, kauhistuttavaa. Oli helpompi olla piilossa. Ja kun sanon, että tämä on positiivinen umpikuja, niin nyt kyse on umpikujasta takaisin yhteyteen tämän samaisen Jumalan kanssa, joka alussa katseli kaikkea luomaansa ja totesi, että se oli erittäin hyvä. Eli kyse on umpikujasta takaisin erittäin hyvään. Kyse on umpikujasta takaisin luonnolliseen yhteyteen Jumalan kanssa. Arkiseen kanssakäymiseen Jumalan kanssa. Koska tahansa, missä tahansa, hän voi kohdata minua, hän voi kohdata sinua, puhua sinulle, sinä voit puhua hänelle, ja se on ihan niin kuin normaalia. Ei tarviikaan enää pelätä Jumalaa. Tämä on se päämäärä. Itse asiassa tuossa samaisessa Johanneksen evankeliumin kohdassa, josta lähdin liikenteeseen, siinä edellä Jeesus on todennut, että älköön teidän sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta, ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen ja minne minä menen, tien sinne te tiedätte. Eli ihan selvästi Jeesus osoittaa, että kyse on tiestä isän luokse. Kyse on tiestä takaisin Jumalan yhteyteen. Ilmestyskirja kertoo meille enemmän taivaasta ja sitä voitte ihan mielenkiinnosta itse lueskella. Ilmestyskirja tunnustan on vähän semmoinen vaikea selkoinen kirja, ihan rehellisesti sanottuna. Ja se vaatii hyvin paljon Jumalan pyhän hengen avaavaa työtä meidän sisimmässä, mutta myöskin sitä, että historia pikkuhiljaa toteutuu ja näyttää meille toteen, mistä missäkin kohdassa on kyse. Mutta siellä kerrotaan meille lisää taivaasta. Ja se, mitä sieltä näemme taivaasta, on puhtaasti positiivista. On juuri tuo Jumalan läsnäolo, on se, että siellä ei ole enää kyyneleitä, ei tarvii enää itkeä kivusta tai surusta. Se, mitä siellä meille kerrotaan, on, että siellä ei ole enää sairautta. Siellä on siis kaikki täydellisesti ja hyvin. Mutta kun puhutaan, että tie johtaa johonkin päämäärään, niin kyllä tie myöskin yleensä jostain lähtee. Jostain se alkaa. Jos ei tarvitse mihinkään siirtyä, niin ei tarvita tietä. Ja nyt kysytään sitten, että no, mikä se on se jostakin pois, mikä tämä tie nyt ainutlaatuisena sitten on. No, se pois jostakin on nimenomaan pois erosta Jumalan kanssa. Se ei tarkoita sitä, että me olemme kaikki kirjaimellisesti langenneet samanlaisiin tekosynteihin. Se ei tarkoita sitä, että me ollaan kaikki kirjaimellisesti jossain samassa näkyvässä kuopassa tai jotain muuta vastaavaa. Me olemme itse kukin eläneet erilaista elämää. Minä olen tullut hyvin pienellä lapsena uskoon. Ja se, mikä minua silloin kalvoi, oli karkkivarkaus äidin karkkivarastoista. Se oli se, kun minä ymmärsin silloin, että se on joku teko lähinnä, se synti. Sitten kun olen kasvanut tässä uskonelämässä ja mennyt eteenpäin, niin olen oivaltanut, että se ongelma ei olekaan se, että mä teen jonkin tekosynnin. Vaan se tekosynti on useimmiten seurausta siitä, että minä ensin epäilen Jumalan sanoja. Ensin kyseenalaistan ne Jumalan sanat ja sen jälkeen vasta lankean niihin tekosynteihin. Eli se ensimmäinen, mihin minä lankean, on epäusko. Ei epäusko mitä tahansa kohtaan, vaan epäusko Jumalaa kohtaan. Mutta Jeesus kuvaili tässä itseään paitsi tienä. Tienä, joka siis johtaa meidät erosta Jumalan kanssa, takaisin yhteyteen Jumalan kanssa. Niin hän kuvaili itseään myöskin totuutena. Minä olen totuus. Jeesus kertoo aiemmin totuudesta samaisessa Johanneksen evankeliumissa 8. luvussa ja sieltä jakeet 31 ja 32. Sitten Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani ja tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. Totuus on siis kyseessä ensisijaisesti meitä vapauttamassa. Kyse on jostain, mikä vapauttaa meidät. Paavali yhtyy näihin Jeesuksen ajatuksiin roomalaiskirjeen 8. luvussa ja galattalaiskirjeen 5. luvussa. Totuus vapauttaa meidät syyllisyydestä ja häpeästä. Kuinka niin? No kun se totuus on Jeesus, ja se viittaa Jeesuksen ristin työhön. Ja Raamattu kertoo meille, että Golgatan keskimmäisellä ristillä Jeesus kantoi meidän syntimme. Maksoi meidän syntivelkamme. Ja se hinta on jo maksettu. Se tarkoittaa sitä, että kun minä uskon Jeesukseen, uskon totena omalla kohdallani sen, että hän on kuollut minun puolestani, hän on noussut kuolleista, niin minun syntitaakkani on jo maksettu. Ja mun ei tarvitse enää rahdata sitä tuolla selässäni tai missään muuallakaan. Se on annettu anteeksi. Sitä ei enää ole. Jumalan silmissä puhutaan vanhurskaasta, eli syyttömäksi julistetusta. Sitä on tämä totuus. Kyse on siis jumalallisesta totuudesta Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalallisesta totuudesta, joka Kristuksessa Jeesuksessa tekee minusta ja tekee sinusta syyttömäksi, synnittömäksi julistetun. Hänen tuomioistuimensa edessä näin on. Kun me uskomme häneen. Kyse on tavallaan avaimesta. Meillä on ensin lukko, joka sitoo meidät syntiin ja siitä seuraavaan tuomioon. Ja tuomio on kuolema. Sitten on tämä avain, Jeesus Kristus. Se sovitetaan siihen lukkoon, joka sitoo nämä kaksi yhteen. Avataan se lukko ja päästetään irti. No, siellä oli vielä kolmas. Minä olen elämä. Elämä on Uudessa testamentissa sellainen hankala sana. Usein se kuitenkin viittaa iankaikkiseen elämään tai elämään yhteydessä sen antajaan, eli Jumalaan. Ja nyt kun me otetaan huomioon se asiayhteys, jossa tämä nousee esille, niin ihan varmasti kyse on molemmista. Ensisijaisesti siellä on Jeesus puhunut siitä, että kuinka hän menee valmistamaan sijaa, eli menee edeltä taivaaseen tekemään sitä sijaa. Mutta sitten hän toteaa siellä, että tulee hakemaan luoksensa ja olemaan siellä isän kanssa ja puhuu siitä, että hän on se tie sinne isän luokse. Eli kyse elämässä tässä tilanteessa, tässä asiayhteydessä on nimenomaan molemmista näistä. Elämästä, joka on iankaikkista, mutta elämästä, joka on myöskin yhteydessä Jumalaan. Kun tätä mietimme, niin tuo elämä sisältää ihan hurjasti ja siihen ei mun aikani tänään riitä. Ja ihan vaan haluan herättää sun uteliaisuutta sen verran, että kotona kaivat sen oman raamattusi esiin ja alat tutkia, että mitä se kaikki elämä nyt sitten oikeasti on, koska se on niin hurja, hurjan laaja ja iso juttu. Mutta hiukan otan sieltä Johanneksen evankeliumista 11. luvusta. Nuo sanat, joihin Kalevi itse asiassa jo viittasi, käytiin, kun Jeesus kävi keskustelua Martan kanssa. Vai olikohan sitten jo ennen Kaleviakin, kun näihin viitattiin? No, joka tapauksessa. Siellä Martan kanssa keskustellessaan, tämä on siis Johanneksen evankeliumin 11. luvusta, on käynyt ennen tätä keskustelua niin, että Martan veli Lasarus on kuollut. Ja Martta on luonnollisesti surullinen. Ja hän ajattelee, että olisipa Jeesus ollut, niin tätä kaikkea ei olisi tapahtunut. Mutta Jeesus vastaa Martalle, että sinun veljesi nousee ylös. Ja sitten Martta vastaa, että minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. No Jeesus jatkaa, että minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? No luonnollisesti Martta varmaan ajatteli tuossa vaiheessa, no kyse on siitä inhimillisestä kuolemasta, mikä nyt luonnollinen kuolema meitä kyllä kohtaa uskovaisiakin. Sen verran monessa hautajaisessa olen kerinnyt jo elämäni aikana olla mukana. Että sen hyvin tiedän. Mutta Martta luonnollisesti liitti tämän ajatuksen ensisijaisesti nyt tähän. Ja sitten Jeesukselle jäi semmoinen tilanne, että hänen piti vähän niin kuin todistaa, että se elämä hänen kanssaan ja Jumalan kanssa ei alakaan vasta ylösnousemuksesta, vaan se on alkanut jo ja ylösnousemus kuuluu siihen. Ja niinpä Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista. Kuin osoituksena siitä, että hän on kuolemavoittaja. Toki sovitustyö oli vasta edessä ja siinä mielessä ihan kaikki se kokonaisuus, mitä se sisällään pitää, ei vielä tuolloin ollut nähtävissä. Mutta vähän niin kuin näyttääkseen toteen, mistä on kyse, hän teki tällaisen ihmeen, että herätti Lasaruksen kuolleista. Ja kun tätä kertomusta tuossa lueskelin, ennen tätä tilaisuutta uudestaan, niin huomasin sen, että ei ehkä vaan minä, vaan moni muukin meistä edelleen omistaa tuon saman vaikeuden. Meidän on vaikea elää todeksi sitä elämää täydellä jo nyt. Totta, ihan täysi täyttymys odottaa sitä, että Jeesus tulee noutamaan omansa. Ja sitä päivää me vielä odotamme. Mutta se täysi todellisuus Jeesuksen sovitustyöstä, se täysi todellisuus pelastuksesta, se täysi todellisuus iankaikkisuus elämästä, se täysi todellisuus anteeksi annosta, se täysi todellisuus sovituksesta, se on jo astunut voimaan. Jokaiselle, joka on astunut sisälle. Jokaiselle, joka on sanonut Jeesukselle, minä tahdon, tule minun sydämeeni, anna minun syntini anteeksi. Minä uskon, että sinä kuolit minun puolestani, mutta minä uskon myös, että sinä nousit kuolleista ja sovitit minun syntini. Jokaiselle tällaiselle se elämä on jo todellisuutta. Ei sitä tarvitse odottaa iankaikkisuuteen. Se on nyt jo tässä. Käytännössä mitä Jeesus siis toteaa tässä jakeessa on se, että hän itse on tie, joka johtaa Jumalasta eroon joutuneen ihmisen takaisin alkuperäiseen suunnitelmaan, eli Jumalan yhteyteen ja läsnäoloon. Hän itse on totuus, joka tekee vapaaksi synnistä ja sen tuomasta tuomiosta, eli kuolemasta. Hän itse, eli Jeesus, on elämä, jota kuolema ei voita, ja elämä aidoimmillaan. Leirillä opetin Jeesuksesta, että hän on saippua, joka pesee puhtaaksi. Jos saippua ei käytä, ei se myöskään pese. Me kaikki naiset vähintäänkin tiedämme, että myöskin jos meillä on pyykkiä ja se on oikein vaikeasti likainen, niin siihen ei ihan mikään tahansa pesuaine tepsi. Se on oltava tietyn sorttista, jotta se irrottaa sen lihan. Ja syntiin on olemassa vain yksi ja ainut pesuaine, joka irrottaa sen lihan. Ja se on Jeesuksen veri. Jeesuksen sovitustyö. Opetin Jeesuksesta, että hän on avain, sen jo teille kerroin. Meidät on lukittu syntiin ja sitä seuraavaan tuomioon kuolemaan ilman avainta nimeltänsä Jeesus. Mutta kun tuota avainta käytetään, se lukko aukeaa ja me olemme vapaita. Tiellä ei ole merkitystä, jos ei sitä kävele. Ja avainta on pakko käyttää, jos aikoo lukon saada auki. Valinta on sinun ja valinta on minun.